Objavili najväčšieho rybojaštera a objavila ho 11-ročná Angličanka. Teraz je z nej vedkynia, keďže jej objav nie lenže vyšiel vo vedeckom magazíne, zároveň ukázal, aké ohromné tvory žili na našej planéte pred 200 miliónmi rokmi. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa vrátime do čias obrovitánskych rybojašterov, zistíme, či budú na fľašiach s alkoholom veľké zdravotné varovania a dozvieme sa aj to, prečo sme z Marsu ešte nedoviezli vzorky odobraté vesmiernymi vozidlami. A inak Zoom nájdete okrem vašich hapiek aj v Tolde. Výhodou Tolda však je, že tam môžete priamo podporiť našu prácu, teda ak máte aspoň trochu radi Zoom, mňa, tých autorov, ktorí to píšu, ktorí Zoomu naozaj dávajú jeho tvár, alebo naše ostatné podcasty. Samozrejme všetko zadarmo, zostáva aj naďalej zadarmo a tam, kde to máte radi a kde to radi počúvate, no na Tolde nájdete komunitu, extra obsah alebo dlhšie epizódy určené len pre podporovateľov. Ja už môžem prezradiť, že do Zoomu sa vráti Zoom Plus aj s obľúbenými veľkými rozhovormi s vedcami, takže ak chcete, stiahnite si Toldo a staňte sa podporovateľmi Zoomu na sme.sk/toldo. Ešte raz, sme.sk/toldo. Keď malá Angličanka Ruby Reynoldsová 11 rokov našla s otcom pri prechádzke po pláži v Somersete kusy fosílie, ukázalo sa, že patrili druhu, ktorý žil na Zemi pred 200 miliónmi rokov, teda v rovnakom čase ako dinosauri. Vedecký tým prizval otca aj dcéru k ďalším vykopávkam a objavili tak ďalšie časti čeľuste dávneho tvora. Bol ním zrejme najväčší morský plas, aký kedy žil na Zemi. Nájdený tvor patril medzi ichtyosaurov, v preklade rybojašterov, čo bol rod morských plazov. Nový druh dostal pomenovanie Ichthyotitan severnensis, čo znamená veľký rybojašter zo Severnu. Severn je rieka na západe Anglicka, pri ktorej objavili fosílie. Opisujú ich v štúdii zverejnené v časopise PLOS ONE. Spoluautormi sú aj dnes už 15-ročná Ruby a Justin Reynoldsovci. Za najväčšieho živočícha, ktorý kedy obýval zemské moria a oceány, sa považuje vráskavec obrovský. Môže dorastať do dĺžky 33,5 metra. Nájdený ichthyosaur sa na neho mohol doťahovať. Podľa fosílií bol najväčším morským plazom, aký kedy žil na Zemi. Jeho dĺžku vedci odhadujú na základe nájdenej čelustnej kosti, ktorá mala viac ako 2 metre. Celý plaz tak mohol mať dĺžku 25 metrov. Je však možné, že nájdený jedinec ešte nebol dospelý, čo naznačuje aj analýza kostí, a mohol narastať ešte do väčších rozmerov. Vôbec prvé fosílie ichthyosaura našla paleontologička Mary Enningova v rokoch 1811 a 12. Bolo to 30 rokov predtým, ako anglický paleontolog Richard Owen vymyslel pojem dinosaurus. Fosílie nového druhu ichthyosaura pochádzajú z konca triasu, keď na súši vládli dinosaury. Tvor a iné obrovské rybojaštery zrejme vyhynuli počas okyslenia oceánov, ku ktorému došlo približne pred 200 miliónmi rokov. Preživšie ichthyosauri už do podobne veľkých rozmerov nedorástli a nakoniec vyhynuli pred 94 miliónmi rokov. Potvrdeniu, že ide o nový druh, pomohol predošlý nález. Podobne veľkú čelusť objavili v roku 2016. Aby však vedci mohli s presnosťou určiť, do akých dĺžok ichthyosaurus dorastal, potrebovali by ďalšie nálezy. Najlepšie celú lebku či iné časti tela. Novonájdenú fosíliu druhu Ichthyotitan severnensis bude čoskoro vystavovať Bristolské múzeum a Galéria umenia. Pár slov, ktoré pohli s alkoholovým priemyslom. Aj tak informujú svetové médiá o novom zákone, ktorý by mal od roku 2026 platiť v Írsku. Znie jasne. Nádoby s pivom, vínom a likérom majú mať štítok, na ktorom bude veľkými červenými písmenami napísané upozornenie s nasledujúcimi informáciami. Existuje priame spojenie medzi alkoholom a smrteľnými rakovinami. Pitie alkoholu spôsobuje ochorenie pečene. Upozornenie je podložené 10 ročiami vedeckého výskumu, no i tak ide Írsko veľa ďalej ako akákoľvek iná krajina. Hoci zákon vyvolal masívny celosvetový odpor zo strany priemyslu s alkoholom, môže inšpirovať ďalšie krajiny, aby presadzovali podobné opatrenia. Na rozdiel od obchodníkov s alkoholickými nápojmi, lekári hodnotia tento krok pozitívne. Tvrdia, že ľudia, ktorí pijú alkohol, by mali poznať základné informácie o alkohole, rovnako aj o iných potravinách. Dôkazy, ktoré spájajú pitie alkoholu s rakovinou, sú dobre známe. V roku 1988 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny dospela k záveru, že alkohol je pre ľudí karcinogénny. Neskôr tieto informácie potvrdili viaceré vedecké štúdie. Ukázali, že nejde len o rakovinu pečene. Výskum spojil pitie alkoholu aj s rakovinou prsníka, kolorekta, pažeráka alebo žalúdka. Alkohol pritom neškodí len pečení, poškodzuje vývoj plodu počas tehotenstva a dojčenia, srdcovo-cievny systém, zvyšuje riziko fibrilácie predsiení, kardiomyopatie alebo infarktu myokardu, poškodzuje aj centrálny nervový systém a chronické dlhodobé a nadmerné pitie alkoholu spôsobuje polyneuropatiu, alkoholovú demenciu, Korsakovou syndróm a epileptické záchvaty. Psychiater Ľubomír Okruhlica z Centra pre liečbu drogových závislostí je za to, aby takéto upozornenie pribudlo aj na fľašiach v slovenských obchodoch. Sú to objektívne, medicínsky na vedeckých dôkazoch založené tvrdenia. Označovanie fľaš by mohlo mať aj vzdelávací charakter. Národné centrum zdravotníckych informácií totiž uvádza, že zo závislosti od alkoholu sa ročne lieči na Slovensku okolo 30 000 ľudí. Írsko však nie je jediná krajina, ktorá chystá opatrenia týkajúce sa označovania alkoholických nápojov. V Thajsku je vláda v záverečnej fáze príprav nariadenia, ktoré vyžaduje, aby alkoholové produkty obsahovali grafické obrázky sprevádzané testovými varovaniami. Návrh zákona, ktorý by to vyžadoval, aby etikety na všetkých alkoholických nápojoch uznali priamu príčinu súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a rozvojom smrteľných rakovín, predložili aj v kanadskom parlamente. So zaujímavým návrhom prichádza jeden zo štátov USA, teda Aliaška. Nedávno sa v zákonodárnom zbore tohto štátu uskutočnilo vypočutie výboru o návrhu zákona, ktorý by od podnikov predávajúcich alkohol vyžadoval, aby vyvesili tabule s varovaním pred rakovinou. Zmeny sa dejú aj na našom európskom kontinente. Norsko, ktoré výrazne reguluje predaj alkoholu, pripravuje návrhy na zavedenie varovných štítkov proti rakovine. Nie je to pritom po prvýkrát, čo je Írsko priekopníkom v uplatňovaní agresívnych politik verejného zdravia. V roku 2004 sa stalo prvou krajinou, ktorá zakázala fajčenie v uzavretých priestoroch vrátane barov a reštaurácií. Odvtedy toto opatrenie prijalo viac ako 70 krajín. Podobne by to mohlo byť aj pri zákone o označovaní alkoholických nápojov. Mohol by byť začiatkom toho, že sa zmení spôsob ich balenia, ale tiež prostriedkom, ako zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách, ktoré hrozia, ak človek pije aj malé množstvo alkoholu. Do konca roka 2023 mala Európska komisia vytvoriť aj jazykové odporúčania na varovania proti užívaniu alkoholu. Ani do konca minulého roka sa jej to však nepodarilo. V decembri napriek výhradám Svetovej zdravotníckej organizácie schválil Európsky parlament správu, ktorá nepotvrdzovala potrebu varovných štítkov. Namiesto toho volá po šírení informácií o striedmom a zodpovednom pití. Na Marse je už pripravených niekoľko vzoriek, ktoré čakajú iba na odvoz na Zem. Môžu nám prezradiť, či na Marse skutočne existoval život. Misia, ktorá má vzorky dopraviť, je jeden z najambicioznejších projektov americkej a európskej vesmiernej agentúry. Náklady sú však také vysoké, že inžinieri musia narýchlo prerobiť celý plán. NASA už požiadala svojich zamestnancov, ale aj súkromné firmy, aby pomohli misiu zjednodušiť a znížiť jej niekoľko miliardovú cenu. Originálny dizajn misie pre dopravu vzoriek na Zem je skutočne zložitý. Začal sa už v roku 2021, keď na Marse pristal rover Perseverance. Vzorky zbieral v okolí krátera jezero, kde kedysi existovalo jazero a rieka. Ďalšou fázou malo byť pristátie modulu, ktorý zbierky pozbiera pomocou robotického ramena, ale aj dvoch helikoptérok. Túto technológiu už na Marse nakoniec inžinieri odskúšali vďaka helikoptérke Ingenuity. Lander mal niesť na palube raketu, ktorá by vzorky dostala z povrchu Marsu. Išlo by o prvé odpalenie rakety z inej planéty ako Zem. Raketa by nádobu so vzorkami vypustila na obežnej dráhe, kde by ju zachytila sonda európskej výroby a potom by to putovalo naspäť na Zem. Zložitosť misie mala svojich kritikov vždy. Minulý rok sa stala aj oficiálnou. Hoci NASA kedysi odhadovala náklady na dopravu vzoriek z Marsu na 3 miliardy dolárov, minuloročný nezávislý audit ukázal, že sa bude pohybovať skôr od 8 do 11 miliard dolárov. Navyše pre zložitú architektúru misie by bolo nutné ju odložiť. Namiesto v 30 rokoch by misia odštartovala až v 40 rokoch. Po tom, čo NASA zhodnotila výsledky nezávislého auditu, usúdila, že misia by nemala stáť viac ako 5 až 7 miliárd. Aj to môže byť pre vesmiernu agentúru problém, keďže posledné roky zápasy so škrtmi v rozpočte. Dostať vzorky bezpečne na Zem, vzdialenú viac ako 53 miliónov kilometrov od Marsu, bude náročné. NASA preto čoskoro vyhlási oficiálne výzvy, do ktorých sa zapoja strediska NASA aj súkromné firmy. Základnou požiadavkou je vymyslieť plán, ako dostať na Zem 30 vzoriek z Marsu čo najlacnejšie, najrýchlejšie a s čo najnižším rizikom. Ráta sa aj s tým, že bude nutné zmenšiť rakety pre prenos či znížiť počet navrátených vzoriek. Rover Perseverance nazbieral poslednú z 30 vzoriek len nedávno. Väčšinu z nich uchováva na palube a mal by ich doniesť k pripravovanému landeru. Zvyšných 10 vzoriek nechal na rôznych miestach v okolí krátera Jezero. Pri ich zbieraní majú pomôcť práve vesmierne helikoptérky. Perseverance zozbieral vzorky atmosféry a rôznych hornín. Po pristáti vzoriek na Zemi by pracovníci najskôr sterilizovali okolie nádoby, aby sa znížilo riziko kontaminácie. Následne by helikoptérov nádobu preniesli v sterilizovanom kontajneri do strediska pre príjem vzoriek. V laboratóriách na Zemi by mohli vedci podrobiť vzorky o mnoho detailnejšiemu skúmaniu, ako to dokážu prístroje priamo na Marse. Jedna z otázok, na ktorú môže takýto výskum priniesť odpoveď, je, či na Marse kedysi skutočne existoval život. A práve preto nechce NASA program úplne zrušiť. Chce, aby budúci marsonauti mohli ísť na červenú planétu čo najlepšie pripravení, ak sa dávnu existenciu života podarí potvrdiť. A ešte krátke správy z vedy. Prvým neameričanom na mesiaci by mal byť Japonec. Povedal to americký prezident Joe Biden. Program Artemis by mal na našu prírodzenú družicu vyslať aj prvú ženu. Naposledy sa pritom človek na mesiaci prechádzal v roku 1972. Káva, ktorú si ráno dávame na stôl, môže mať až 600 tisíc ročnú históriu. Naznačuje to rodostrom na základe génov kávovníka, presnejšie od rody arabika. Analýza ukázala, že vtedy sa rastlina objavila vďaka prirodzenému kríženiu dvoch iných druhov rastlín. Zdá sa, že vonku je v noci naozaj viac hmyzu ako cez deň. Ukazuje to nová metaanalýza, ktorá preskúmala viac ako stovku štúdií. Aj keď sa rôzne oblasti na našej planete líšia, v priemere je v noci o 31% viac hmyzu. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. A ako sme už v zahlasku hovorili, nájdete ju aj v novej aplikácii Toldo. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Prokopčáková. Za zvuk ďakujeme Štefanovi Strakovi a za postprodukciu ako vždy Kristýne Janščovej.
Skincare zázraky, skratkovité riešenia, domáce receptúry a mýty, ktoré len šíria strach. Aj takto sa dá opísať svet sociálnych sietí, v ktorom prekvitá biznis s krásou, no popri všetkom peknom a voňavom v ňom viralitu dosahujú aj nebezpečné trendy. Som Tímea Krausová a tiež som kedysi beauty trendom prepadávala. Teraz chcem, aby ľudia dokázali rozoznať marketing od vedy a rozumeli tomu, čo si kupujú. Preto tvorím podcast Rutina, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny SME, v ktorom budem s kožnými lekárkami, odborníkmi na výživu či s ľuďmi z prostredí nechtových, vlasových a kozmetických salónov kriticky rozoberať trendy, produkty či estetické zákroky. Nájdeš nás na webe closer.sme.sk a na všetkých podcastových aplikáciách.